Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 13-dekabr yakshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fransiya poytaxti Parijda global iqlim bo'yicha tarixiy kelishuv ma'qullandi. Turkmanistonda yangi gaz quvuri qurilishi boshlandi.
Well, his comments are extremely offensive and they are very unconstitutional.
I think he is representing a growing
Prezidentlikka nomzod Donald Trump musulmonlarni qishga kiritmaslik kerak deydi. Amerikaliklarning qariyb 60% bu taklifga qarshi.
Juda qiziqaman shu kurash olishga. Chunki bilmadim shu sportga juda qiziqaman. 2014-yilda shu og'ir jarohat olganman, shu
nimadan. O'zbek kurashchilari Nyu-York maktablarining yulduzlari. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Dunyo davlatlari ilk bor global harorat ko'tarilishiga sabab bo'layotgan gazlarni kamaytirishga kelishib oldi. Fransiya poytaxti Parijda 2 hafta davom etgan muzokaralar samarasi bu.
Je vois que la réaction est positive.
I see the reaction is positive. I see no objections.
L'accord de Paris pour le climat est adopté.
Anjumanda ishtirok etgan qariyb 200 davlatning har biri atmosfera tozaligini ta'minlash bo'yicha muayyan choralar ko'rishga va'da bermoqda. Bitim tarafdorlari, tabiatparvar faollar va olimlar sayyora va insoniyat kelajagi haqida gap ketmoqda deya hukumatlarni bir yoqadan bosh chiqarishga undab kelayotgan edi.
Even if all the initial targets set in Paris are met, we'll only be part of the way there when it comes to reducing carbon from the atmosphere, so we cannot be complacent because of today's agreement.
Yakuniy hujjatni Qo'shma Shtatlar qatorida Yevropa ittifoqi, Kanada, Avstraliya, Braziliya, Germaniya, Yaponiya va yana yuzlab davlatlar qo'llab-quvvatladi. Unda o'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha 2 darajadan oshmasligini ta'minlash, neft va gazdan sekin-asta toza energiya manbalariga o'tish majburiyati bitilgan. Xususan, Qo'shma Shtatlar 2030-yilgacha zararli gazlar miqdorini 26-28%gacha kamaytirishni maqsad qiladi. Moliya eng chigal masalalardan. 2009-yilgi Kopengagen sammitida rivojlangan davlatlar ekologik dasturlarni joriy etish uchun har yili kambag'al o'lkalarga 100 milliard dollar ajratishga kelishib olgan edi. 6 yil oldingi sammit natijasiz tugagan. Bugungi kelishuv matnida ham 100 milliard dollarlik yordam tilga olinadi, ammo bajarilishi majburiy bo'lgan bandlar qatorida emas. AQShning Kaliforniya shtatida masjidga o't qo'yganlik gumoni bilan bir kishi hibsda. 23 yoshli Karl Dayl bir necha ayblov bilan yuzlashishi mumkin. Voqeani Federal qidiruv byurosi tergov qilyapti. Yong'inda hech kim ziyon ko'rmagan. Yaqinda Kaliforniyaning San Bernardino shahrida musulmon er-xotin bayram bazmida 14 kishini otib o'ldirgan edi. Masjid joylashgan Coachella shahri otishma ro'y bergan joydan 125 kilometr uzoqlikda. Bu voqea ketidan AQShda musulmonlarga nisbatan salbiy kayfiyat kuchaygan.
Part of the territory they took over happened to have a building that where the Syrians process passports. So they have blank passports and they have the means to print them and fake them. So this is obviously another
hukumatining ogohlantirishicha islomiy davlat jangari guruhi soxta pasportlarni bosib chiqarish imkoniyatiga ega. Terrorchilar bu hujjatlar bilan g'arb davlatlariga kirib kelishi mumkin degan xavotirlar bor. Suriyada islomiy davlat pasport bosib chiqaradigan texnika hamda blankalarni qo'lga kiritgan deydi AQSh immigratsiya mutaxassislari. Fransiyada ro'y bergan xurujlar ketidan hujumchilardan biri suriyalik qochqinlar qatorida Yevropaga kelgani aniqlangan edi. Ekstremistlar xuddi shu tarzda Amerikaga ham kelishi mumkin deya taxminan 30 shtat gubernatorlari qochqinlarni qabul qilishga qarshi. Obama ma'muriyati 10 ming suriyalik qochqinga boshpana berishni rejalagan. 17 davlat vakillari Italiyada uchrashib, Liviyada tinchlik o'rnatish rejasini muhokama qilyapti. Liviyada Muammar Qaddafi hokimiyatdan olib tashlanganidan so'ng bir-biridan alohida ikki hukumat shakllangan. Xalqaro hamjamiyat tan oladigan hukumat Tobruk shahrida joylashgan, islomiy hukumat esa Tripoli shahridan ish yuritadi. Ularni birlashtirib, Yaxlit koalitsion boshqaruvga o'tish kelishuvi kelasi hafta imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda islomiy davlat ekstremistlar guruhi Liviyada o'rnashib olayotgani haqida xavotirlar kuchli. BMT ma'lumotlariga ko'ra, guruhning bu yerda 3 minggacha a'zosi bor. Shuning yarmi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Пострадавших у нас поступило всего 15 человек. С отравлением продуктами горения, углекислым газом.
Пожар сложный, здание 62-го года постройки.
Rossiyaning Voronej oblastida ruhiy kasalliklar dispanserida yong'in 23 kishini hayotdan olib ketdi. 55 kishi qutqarilgan. Rasmiylarning aytishicha o'lganlarning aksariyati qariyalar va to'shakka mahlanib qolgan bemorlar. Yong'in sabablari aniqlanmoqda. 2013-yilda Moskvadagi ruhiy kasalxonada yong'indan 38 bemor o'lgan edi. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonni bog'lovchi Tapi gaz quvurini qurish ishlari boshlandi. 1800 kilometrlik quvur orqali yiliga 33 milliard kubometr gaz eksport qilish rejalangan. Turkmanistonning Mari shahrida o'tgan marosimda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif, Hindiston vitse-prezidenti Hamid Ansari va prezident Qurbonguli Berdimuhamedov loyihaga start berdi. Turkmaniston rahbariga ko'ra, quvur 2019-yilning dekabriga borib bitkaziladi. Bu energetik manbalarga boy Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan tashabbus bo'libgina qolmay, mintaqada yaqinroq iqtisodiy hamkorlik va integratsiyaga ham yo'l ochadi, deydi bosh vazir Navoz Sharif. 10 milliard dollarlik loyiha mintaqaviy tinchlik quvuri deb ham tilga olinadi. Chunki azaliy raqiblar Pokiston va Hindistonni bir-biriga yaqinlashtirishi, shuningdek, Afg'onistonda barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com, inson.info yoki nomzod.info saytlarida bizni istagan payt tinglashingiz, o'qib, tomosha qilishingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men, Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida AQShda musulmonlarga nisbatan salbiy munosabat, saylov kampaniyasida yangrayotgan fikrlar. Amerikada otishmalar kundalik hol, nega qonunlarni o'zgartirish bunchalik qiyin? Nyu-York maktablaridagi o'zbek kurashchilar, Qatarda muhojir ishchilar huquqlari. Shu to'lqinda qoling. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan yetakchi da'vogar Donald Trump musulmonlarni AQShga kiritmaslik kerak deydi. Amerikaning o'zida va dunyo bo'ylab uning bu gaplari tanqid ostida. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
Trump bayonotidan bir kun oldin prezident Barak Obama amerikaliklarga murojaat qilib, so'nggi terror xurujlaridan keyin musulmonlarga qarshi chiqmaslikka da'vat etgan edi. Oq uy Trump taklifini Amerika qadriyatlariga mutlaqo zid deb respublikachi nomzodni qoraladi. Respublikachi musulmonlar uyushmasi prezidenti va asoschisi Saba Ahmad Trump chaqiriqlarini Islomiy davlat jangari guruhi mafkurasiga qo'l kelmoqda va aslida Amerika va amerikaliklarga qarshi qaratilgan dedi.
Well, his comments are extremely offensive and they are very unconstitutional. He can't just enact laws by himself.
Bu sharhlar haqoratning o'zginasi va konstitutsiyamizga ziddir. AQSh konstitutsiyasi barcha odamlarning qonuniy himoyasini kafolatlaydi. Trampning musulmonlarni diskriminatsiya qilish uchun huquqiy asos yo'q deydi u. Trump esa so'rovlar aksariyat amerikaliklarning musulmonlarga nafrat bilan qarashini ko'rsatmoqda deydi. Mamlakatimiz jihodga ishonadigan va inson hayotini bir tenga olmaydigan odamlarning dahshatli xurujlari qurboni bo'lmasligi kerak deydi respublikachi nomzod. Yaqin Sharq forumi asoschisi Daniel Pipesning tasdiqlashicha, amerikaliklar orasida musulmonlarga salbiy munosabatda bo'lganlar borligini haqiqatan ham bir necha so'rov ko'rsatgan. Biroq barcha musulmonlar AQShni dushman deb hisoblaydi deyish noto'g'ri. Trump muammoni radikal islomda ekanini, uni mu'tadil islom orqali hal qilish mumkinligini tushunmayapti, deydi Pipes.
I think he is representing a growing view in the United States.
U ko'pgina odamlar fikrini ifoda etgani rost. Ko'pchilik esa musulmonlar orasidagi farqni ko'rmay, har bir musulmonni islomiy davlat guruhi a'zosi deb o'ylaydi. Bu juda katta xato. Hozirgi jarayonlar aslida musulmonlar ichidagi fuqarolar urushi. Biz zamonaviylashmoqchi bo'lgan musulmonlar va hammani 7-asrga qaytarmoqchi bo'lgan ekstremist musulmonlar o'rtasidagi mojaroga guvohmiz, deydi u. Pipes fikricha, Trump AQSh dushmanlari bo'lgan ekstremist musulmonlarning mamlakatga kirmasligini kafolatlashni Washingtondan talab qilishi kerak edi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Barak Obama prezidentlikka kelganidan beri mamlakatdagi ommaviy otishmalar xususida 15 marotaba bayonot qilgan. Yaqinda Kaliforniya shtatining San Bernardino shahridagi qatliomda 14 kishi o'ldi. Qurol savdosini qattiqroq nazorat qilishga doir munozaralar yangidan avj oldi. Biroq bu boradagi qonunlarni o'zgartirish oson emas. Odil Ruzaliyev tushuntiradi.
Amerikada har safar qurollangan odam qo'lidan begunoh insonlar o'lganida prezident Obama qonunlarni o'zgartirish kerak deb chiqadi.
Jamiyat sifatida bir bo'lib harakat qilishimiz kerak. Shunday qoidalar bo'lishi lozimki, odamlarning qurolni qo'lga kiritishi qiyinlashsin. Umuman qurol ola olmasin demayapman. Ammo hozirgida yengil bo'lmasin.
Biroq qonunlarni o'zgartirish 3 sababga ko'ra oson ish emas. Birinchisi an'ana. Ba'zilar nazarida konstitutsiyaning 2-chi tuzatishi amerikaliklarga qurolga egalik qilish huquqini beradi. Sobiq respublikachi kongressmen, hozirda lobbichi Vin Weber shulardan biri.
It is part of the American mythological experience.
Qurolga egalik qilish mamlakat o'zligining ajralmas qismi degan qandaydir amerikacha afsonaviy tushuncha bor.
Ikkinchi sabab AQSh milliy qurol uyushmasi. Bu lobbichi guruh qurolga egalik qilishga imkon beruvchi qonunlarni himoya qilish maqsadida so'nggi 3 yilda 10 million dollar sarfladi. 300 million dollarlik byudjetga ega tashkilotning 4 million a'zosi bor.
The NRA is powerful because they represent real people.
Uyushma juda ham qudratli, siyosiy jarayonlarda faol, o'zini ifoda etuvchi, muntazam ovoz beruvchi odamlar manfaatini himoya qiladi.
Odatda qurol nazoratiga doir qonunlarni demokratlar taklif etadi, respublikachilar esa ularni o'tkazmaydi.
Amerika xalqi o'z so'zini baralla aytmaguncha boshi berk ko'chadan chiqa olmaymiz.
Bu esa uchinchi sabab. Amerikaliklarning bu masalada fikri bo'lingan. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aholining 52% qurolga egalik qilish tarafdori.
Ko'pchilik amerikaliklarning fikri shuki, qurol shaxsiy himoya uchun kerak.
Mr. President, we're calling you out.
Janob prezident, qo'lingizdan kelmaydigan masala bo'yicha shikoyat qilishni to'xtating.
Bu guruh prezident Obamani qurol ishlab chiqaruvchi ilg'or kompaniyalardan mahsulotlarni kimga tarqatayotganini oshkor etishni talab qilishga chaqirmoqda.
We're not asking to control guns. We're asking to make sure that
qurollar nazorat qilinsin demaymiz. Qurollarning jinoyatchilar qo'liga tushishining oldini olishini istaymiz, xolos.
Ba'zilar agar jiddiy chora ko'rilmasa, otishmalar tugamaydi degan fikrda. Biroq aynan qanday chora otishmalarga barham berishi hozircha aniq emas. Odil Ruzaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Nyu-York maktablarida bugun o'zbekistonlik kurashchi bolalar ancha tanilib qolgan. Ular musobaqalarda g'alaba qozonib, ilm dargohlarining obro'sini ko'taryapti va shaharda sportning kurash turini qayta jonlantiryapti. G'alabalar qancha ko'p bo'lsa, o'zbekistonlik bolalar uchun kollejlar eshiklarini ochadi, bepul o'qitadi. Nasiba Tohir va Odil Ruzaliyev Nyu-Yorkda bo'lib, bolalar va murabbiylar suhbatini oldi.
Nyu-Yorkdagi Midwood maktabi oshxonasida har kuni darsdan keyin soat rossa 3:30 kurash mashqlari boshlanadi. Katta sinf bolalarining g'ovur-g'uvurini murabbiy Jorj Hironing gumburlagan ovozi bosadi.
Second move.
33 yillik tajribaga ega murabbiy, o'zi ham kurashchi, ham tarixchi. Hironing qo'lida tarbiya olayotgan o'zbeklar talaygina.
Maktabdan keyin buni nima qilish uchun, o'rtoqlar ortish uchun, do'stlar, yangi do'stlar orttirish uchun, yangi o'zingiz sog'lom bo'lishingiz uchun nima qilyapmizda?
Kurashga kirmaganim pech kichkina edim, keyin kurashga kirdim, nima o'sdim, yana nimalarni yordam berdi, o'rgatdi, turnirlarga bordim.
Kurash chiqish qiziq, ham jang qilsam ham, urushsam bolalar bilan yordam beradi.
That idea that you know being a great wrestler is the ultimate.
Markaziy Osiyolik bolalarda eng zo'r kurashchi bo'laman degan g'urur bor. Ota-bobolaridan o'tgan an'ana. Amerikalik tengdoshlarida ham havas uyg'otayapti ular.
Wrestling is the greatest sport. That's tremendous.
Ketma-ket musobaqalarda yutayotgan o'zbek kurashchilari matbuot e'tiboriga tushdi. Nufuzli New York Times nashriga bu haqda shipshigan Midwood maktabida yordamchi murabbiy bo'lib ishlayotgan Mike Dowd.
Well, this friend of mine is a reporter.
Do'stim New York Times gazetasida muxbir. Kelishib olganmiz. Men unga maqola uchun g'oya taklif qilaman. U esa meni qahva bilan mehmon qiladi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Bir yilcha oldin Brooklyndagi kurashchi jamoalarda yangi-yangi bolalar paydo bo'lganini sezdim. Ular o'zbekistonlik ekanini so'rab bildim. O'zimizning Midwood maktabida ham o'zbek kurashchi bolalar ko'payib qolgan edi. Bu bolalar jamoalarning asosiy o'yinchilariga, yulduzlarga aylana boshlagan edi. Gazetachi do'stimga bu g'oya yoqib, maqola yozdi.
Kechki 5:30 ga qadar birga mashq qilaverib, bolalar og'ayni bo'lib ketgan. Kurashning boshqa jihatdan ham foydasiroq. Bola til o'rganadi, do'st orttiradi, o'ziga ishonch ortadi, kelajakka umid bilan qaraydi.
There's a bond there that I just have not seen in any other sport.
Kurashning boshqa biror sport turiga xos bo'lmagan jihati bor. Bolalarni qalin oshna qilib qo'yadi. O'qishdan keyin qolib, soatlab vaqtini birga o'tkazadi. Qattiq mehnat qiladi bu yigitlar. Ularning ketidan ota-onalari ham ergashib keladi, bir-biri bilan tanishadi. O'zbek bolalari amerikalik tengdoshlari bilan sirlashadi. Shu tariqa do'stlashadi va muhimi jamiyatga kirib ketadi.
kimdir hayotini kurash bilan bog'lamoqchi. Amirbek Axtamov bilan tanishamiz.
Juda qiziqaman shu kurash olishga. Chunki bilmadim shu sportga juda qiziqaman.
Murabbiy Amirbekning qat'iyati, iste'dodi, birodarlarni ergashtira olish qobiliyatini ko'rib jamoa sardori etib tanladi. Darvoqa, mashq va musobaqalar jarohatsiz o'tmaydi.
2014-yilda shu og'ir jarohat olganman, shu nimadan hospitalga olib borgan shu ana boshimda jarohat olganman, shu endi doktorlar aytdi, shu 2 hafta shug'ullanmaysan dedi. Men xo'p dedim, lekin ota-onam qo'ymadi, shu yo'q bo'ldi, kurash olishni to'xtatasan bo'ldi dedi. Lekin men to'xtata olmadim.
Raqibining kuragini yerga tekizayotgan 14-15 yashar bu o'zbek bolalar hozirdan ko'lish haqida o'ylayapti. Musobaqalarda o'zini ko'rsatgan bolalarga oliy o'quv yurtlari bepul o'qish taklif qilishi mumkin. Xo'sh, boshqa shtatlarda o'qish imkoni tug'ilsa-chi? Lekin hamma ota-ona ham, xoh muhojir bo'lsin, xoh yo'q, farzandini uzoqqa o'qishga yuborgisi kelmaydi.
Well, we speak to them. We explain to them first of all that they need to get out of the nest. And this is true of any parents, not just Uzbek parents.
Biz ota-onalar bilan gaplashib, bola dunyo ko'rishi kerak ekanini tushuntiramiz va ko'ndiramiz. Ota-onani ham tushunsa bo'ladi. Yosh bola bir o'zi yalqovlik qilishi yoki jinoiy guruhga o'ralashib qolishi hech gap emas. Lekin bola jamiyatda muvaffaqiyat qozonishini istasa, ota-ona uning mustaqil yashashiga ham ruxsat berishi kerak.
And many times the parents do understand that.
Midwoodga qo'shni ta'lim dargohi, Madison maktabida kurashdan dars berayotgan murabbiy Nat Kembl bu masalaga boshqacha yondashadi.
I always want the kids to go away. I think it's important.
Bola uydan chiqib ketish kerak albatta, lekin bu qoida shu mahallada o'sib ulg'aygan amerikalik bolalarga ko'proq taalluqli. Holbuki o'zbek bolalari shundoq ham o'zga yurtda yashayapti. 10-11 yoshida o'zga mamlakat tartibiga moslashishga majbur. Buning ustiga ko'pi oilasida ingliz tilini biladigan bitta odam kasalxonaga, advokatga, immigratsiya xizmatiga borib oilasi uchun tarjimonlik qiladi. Shuning uchun darsdan yoki mashg'ulotdan qoladi. Ular oilasidan uzilib keta olmaydi. Buni doim esda tutishga harakat qilaman.
So some of them don't feel like they can leave because they're very much needed by the family.
Murabbiy Kembl sobiq harbiy, obro'li West Point harbiy akademiyasi bitiruvchisi, sovuq urush yillari Germaniyada xizmat qilgan. 10 yildirki shu maktabda Amerika tarixi va ingliz tilidan ta'lim beradi, ham kurashchilarni tayyorlaydi. Uning shogirdlari Feruz Tilmanov va Daler Ergashev mashqlarga kirganiga hali ko'p bo'lmadi. Murabbiyga hurmati baland ularning.
Uni o'rgatishlari yaxshi.
Maslahat so'rasangiz, doim ko'p deydimi?
Har doim emas.
Yaxshi odam. Facebookda page bo'ladi. O'shanda post qiladi, masalan, bugun bu practice bo'lsa kelamiz, bo'lmasa kelmaymiz.
Murabbiylar Kembl va Hero bolalar boshqa fanlardan qanday o'qiyotganini ham qattiq kuzatib boradi. Darsdan keyin nima bilan band ekaniga ham ko'z quloq bo'lib turishadi.
First of all, it's very hard for that to happen when you have friends from all different backgrounds. The reason that happens.
Amerikaning jozibasi shundaki, siz har xil elatlar bilan tanishasiz. Ba'zi oilalar faqat o'zbeklar bilan ishlab, til o'rganmaydi va yakkalanib qoladi. Bu afsuslanarli hol, lekin kurash tushayotgan bolalar unda emas. Jamoa bilan ishlaydigan bola unda emas. Bilsangiz agar, bolasi kurash tushayotgani sharofati bilan ko'p o'zbek ota-onalar amerikalik ota-onalar bilan do'stlashib ketdi.
A lot of parents have become friendly with non-Uzbek parents because of their kids being on the team. You're the ambassador of America to these kids in many ways, explaining things and how things work here.
Siz murabbiy sifatida ko'p jihatdan Amerikaning elchisi vazifasini o'taysiz muhojir bolaga. Ishimning 90% bu sport zaldan tashqarida o'tadi. Albatta, ular kurashda chempion bo'lishini xohlayman. Lekin men uchun bolalar yaxshi fuqaro, jismonan va ma'nan sog'lom inson bo'lishi, maktabni vaqtida tamomlashi muhimroq.
Graduate on time. Maybe be the first person in their family to go to college.
Bruklindan Nasiba Tohir, Odil Ruzaliyev, Amerika ovoz radiosi uchun.
Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, jahon futbolini boshqaruvchi FIFA dagi korrupsiya mojarosi dunyo ahlini boshqa muammolardan chalg'itmoqda. 2022-yilgi jahon chempionati mezboni Qatarda migrant ishchilar huquqlari poymol etilmoqda, deydi faollar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilot xabariga ko'ra, oxirgi oylarda Qatardagi ishchilar ahvolida biroz ijobiy o'zgarish bor. Maoshlarini himoya qilishga qaratilgan yangi qonunga ko'ra, yirik kompaniyalar endi o'z ishchilariga mehnat haqini o'z vaqtida va muntazam bank orqali o'tkazib turish kerak. Ammo hali muammolar ko'p, deydi xalqaro amnistiya vakili Mustafa Qadri. Qatarda huquqlari eng ko'p toptaladigan ishchilar kichik kompaniyalarda ishlaydi. Ularda faqat 3 oylik vizalar bo'lishi yoki norasmiy ishlashlari mumkin. Bunday kichik kompaniyalarni aniqlash juda qiyin. Qonun bunday toifadagi ishchilarga foyda beradiganga o'xshamaydi, deydi u. Qatarda 1.5 million atrofida migrant ishchi bor. Aksariyati ish beruvchilar orqali kafala homiylik tizimi asosida ishga yollangan. Xalqaro amnistiyaga ko'ra, ayni holat ko'plab huquqbuzarliklarga sabab bo'lmoqda. Kompaniya ishchining qayerga borishi, mamlakatni qachon tark etishi va ishini o'zgartira olishi yoki olmasligini nazorat qiladi. Bu esa vakolatni suiiste'mol qilishga olib boradi, deydi Qadri. Huquq faoli muammoda futbol bo'yicha jahon chempionatini o'tkazuvchi FIFA tashkilotini ham ayblaydi.
We do have a concern that the focus on the corruption allegations and FIFA's
korrupsiya va FIFA yetakchilariga qaratilayotgan e'tibor inson huquqlari va FIFA'ning inson huquqlarini himoya qilish majburiyatidan chalg'itayotgani xavotirli, deydi u. Qatar chempionat mezbonligini qo'lga kiritish uchun FIFA'ga pora bergani haqidagi iddaolarni keskin rad qiladi. O'z navbatida FIFA yaqinda bu borada jiddiy qoidabuzarlik bo'lmagani haqida qaror chiqardi. Shvetsiya politsiyasi ayni paytda FIFA'ning ishdan ketgan sobiq rahbari Zeb Blatterga qarshi da'volarini ko'rib chiqmoqda. Shu paytgacha futbol federatsiyasining bir necha rasmiysiga qarshi ayblov qo'yilgan. AQSh adliya vaziri Loretta Lynch tashkilot jiddiy islohotga muhtoj ekanini aytadi. Bu buyuk sportda qatnashadigan har bir davlat FIFA islohotida ishtirok etish kerak, deydi u. Ayblanganlardan biri Janubiy Amerika futbol federatsiyasi sobiq bosh kotibi Jose Luis Meisner ishi Argentina sudida ko'rilmoqda. Washington uni AQShga ekstraditsiya qilishni so'ragan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Dunyo davlatlari ilk bor global harorat ko'tarilishiga sabab bo'layotgan gazlarni kamaytirishga kelishib oldi. Parijda 2 hafta davom etgan muzokaralar samarasi bu. Anjumanda ishtirok etgan qariyb 200 davlatning har biri atmosfera tozaligini ta'minlash bo'yicha muayyan choralar ko'rishga va'da bermoqda. AQShning Kaliforniya shtatida masjidga o't qo'yganlik gumoni bilan bir kishi hibsda, 23 yoshli Karl Dayl bir necha ayblov bilan yuzlashishi mumkin. Voqeani Federal qidiruv byurosi tergov qilmoqda. Yong'inda hech kim ziyon ko'rmagan. Yaqinda Kaliforniyaning San Bernardino shahrida musulmon er-xotin bayram bazmida 14 kishini otib o'ldirgan edi. AQSh hukumatining ogohlantirishicha, Islomiy davlat jangari guruhi soxta pasportlarni bosib chiqarish imkoniyatiga ega. Terrorchilar bu hujjatlar bilan g'arb davlatlariga kirib kelishi mumkin degan xavotirlar bor. Suriyada Islomiy davlat pasport bosib chiqaradigan texnika hamda blankalarni qo'lga kiritgan, deydi AQSh immigratsiya xizmati mutaxassislari. Aziz tinglovchilar, yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabarlar, maqolalar amerikaovozi.com, inson.info, nomzod.info sahifalarida. O'qing, tinglang, tomosha qiling. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.